Opravdové zločiny.
Tumi ki shottikarer oporadher podcast shuncho?
To byla bengálština. Dobrý den.
Je ale zvláštní, že v bengálštině se podcast řekne podcast, že?
To hustý.
To jste nevěděli. A teď to víte a můžete to všude říkat.
Ano.
Jako takhle je možný, že můj Google překladač to přeložil špatně. Samozřejmě, všechno má své limity.
Takže ale... vítejte.
Vítejte u podcastu Opravdové zločiny. Jsme tu jako každý týden a já jsem jenom na úvod chtěla něco říct. Mám taký přiznání.
Jo.
Já jsem totiž chtěla, protože se o tobě už teď veřejně ví, že jsi přečetla moji první knihu. Ano. A mě vyšla, teda bylo to teda v potu tváře a krve a nevím čeho, protože to trvalo 2 roky, ale zvládli jsme to, dotáhli jsme to do konce. A vyšla mi druhá detektivka s Markem Tenglerem, jmenuje se Svědomí. A teď by právě měla přijít ta chvíle, kdy jsem ti chtěla dovíst, protože já si mám fakt, ty mám doma nachystanou, že ti ji přivezu, aby si právě mohla přečíst i moji druhou knihu.
Já na to čekám.
A hádejte, co se stalo.
Nechala ji doma.
Jo. Jako mohla jsem přijít s historkou, jakože třeba po cestě, víš, jako jela jsem na benzinovou pumpu a vykradli mi auto a jediný, co se ztratilo z toho auta, byla ta kniha. Ale ne, prostě jsem mi nechala ležet doma v předsíni, takže já bych poprosila, jestli by to šlo z produkce, abyste mi takhle vypadá.
Počkej, a drž a já udělám lusknutí a ona se objeví.
To je ona. To je moje nová
knižka. Magic.
A je tlustší než ta první.
Je mega tlustá.
Jakoby já jsem byla sama překvapená a zkoumala si, jestli není tlustší papír než u té první.
To
a není.
Fakt
je
to jako stejně, tak, ne.
Takže jsem hodně psala.
Jakože hodně se ta holka vypsala.
Hodně, je tam pocitu. Hodně slov. Je tam hodně slov. A je tam i sex. A moje máma si ji koupila.
Aha.
A já jsem jí zakázala, aby jí dala přičíst tátovi. Já totiž nevím, jak to vnímáte jako vy, ale mně přijde prostě trapný, aby můj táta jako četl sexuální, jako takhle, prostě,
asi to jako,
když píšu o tom, jak jiný lidi mají jako sex.
Asi to chápu, to tvoje, je to takový jako ní, ale jako je to v pohodě, ale je to takový ní.
No jako to první přečet a nekomentoval to, jo, ale stejně jako, to je taky to, já vím, že ty víš, že já vím a je to celý.
Je to z hlavy takový, jako jeho dcery, no, takže.
Si říká prase.
Takže asi tak.
No, takže prosím vás, pokud jste to nevěděli, tak moje
kniha. A hlavně pokud jste nečetli první díl, tak Shame on you, to musíte přečíst. Jako jo. Já vám říkám, já to přečetla fakt za 2 dny. Já za 2 dny a to jako mě jen tak něco nenatchne.
Já bych tě strašně potřebovala vozit. Jako, já nevím, jestli se to ještě děje, ale dřív jezdili takový ty auta a na za sebou měli zapřáhnutý takový ten billboard s nějakým prohlášením třeba Levné koberce právě teď v kulturním domě prostě v Mladé Boleslavi. A jezdili po městech a měli to hlášení ještě nahraný a jelo to z takového toho amplionu,
ano,
co byl na tom autě. Já bych si strašně přála, kdyby ti to nevadilo, že by ses vyfotila s tou první knihou i s tou druhou a měla bych tě přesně tam billboardu v té jako neživotní velikosti a budu tě tahat za autem a budu jezdit po městech prostě po republice a z toho amplionu pojede Barbora Krčmová doporučuje nová kniha Lucie Bechinkové Svědomí. Už jste četli?
Můžu?
Můžeš, děcko.
Jako, jestli i já to přečetla a bavilo mě to, tak jako no to právě, už je, jako lepší recenzi dostat nemůžete.
Ty jsi prostě důkaz místo slibu.
Já fakt jako seděla i na záchodě, měla to otočený a četla jsem to.
A na záchodě se nejlíp čte, to se ví.
No, to já jsem nevěděla takže do té doby.
To prostě čteš a najednou hemeroidy.
Ano, ano. A najednou už bluňk. Tak.
No, takže děkuji za promo a vy, co jste si ještě nepořídili, tak my máme je na e-shopu.
Teda. Ona je všude.
No.
Jo, všude.
Ona je prostě všude zdejší. Takže tak. Tak děkuji a teď prostě, co pro nás dnes máš?
Já pro vás mám dneska takový rozsáhlý příběh a budeme se bavit o mafii. Téma mafie.
A to jsme tu ale dlouho neměli.
To jsme tu dlouho neměli. Proč jsem si to vybrala, dostaneme se k tomu. Ale dneska je to pecka. Jako tím, že jsme se tady o tomto tématu v podcastu ještě nebavili, tak když jsem to psala, tak to bylo, že... A měla jsem spíš jako problém, abych nebyla na 2 hodiny.
Ale vlastně je to jako sympatický, pojďme si odpočnout prostě od takový ty klasiky. Já to mám ráda.
Ale samozřejmě nebojte se, nebudete ochuzeni.
Ne, já mám prostě,
jako
true crime, prostě klasickou mordovačku a,
no ta tak, tam bude.
A samozřejmě mafie je true crime,
je to
k nám patří, takže pojďme.
My si nejdřív hned na začátek řekneme, jak a kde vznikla mafie. Jo? Mafie se zrodila na Sicílii v 19. století, přibližně po roce 1860, a kdy se ostrov stal součástí sjednocené Itálie. A ta Sicílie byla vždycky, řekněme, tak trochu svérázný místo. Na první pohled samozřejmě krásný ostrov, všechno dokonalý, ale bohužel s tím zákonem to tam vždycky pokulhávalo. A vystřídali se tam různí vládci, Španělé, Francouzi, Normáni a nakonec ta Itálie. A pro ty obyčejný lidi, jako rolníky a lidi, co prostě pracovali na polích a žili ten běžný vesnický život, tak to pro ně bylo vždycky náročný. Ono se doslova často uvádí pojem, že stát byl daleko, což znamená, že formálně byla Sicílie sice součástí Itálie, ale reálně tam skoro jako ten stát nefungoval. Šlo hlavně o to, že úřady sídlily stovky kilometrů daleko, často byly na pevnině. Teď ti úředníci díky tomu byli zkorumpovaní, policie tam absolutně nefungovala. A lidi, co tam žili, tak se fakt museli postarat sami o sebe ve všech směrech. A v podstatě to znamenalo to, že pokud měli nějaký konflikt, pokud se třeba s někým pohádali nebo je někdo okradl, tak oni se v podstatě neměli na koho obrátit a byli na to sami. A právě tady v ten moment začaly vznikat takzvaný, někde se tomu říká bratrstva, někde to nazývají prostě jenom skupiny mužů, kteří bránili ostatní a snažili se nastolit nějaký řád a pořádek, což je skvělý. A zpočátku to i za mě byla perfektní myšlenka, že když se nepostará ten stát, tak se postaráme sami. Každá ta skupina měla svůj rajón a ten měli na starost. Takže fungovalo to tak, že ti lidi si u těchto skupin platili ochranu a každý měsíc za tu ochranu museli zaplatit. Jenže samozřejmě to, co se může zdát na začátku jako dobrá myšlenka, se může vyvrbit v něco špatného. A tohle přesně se stalo, protože v momentě, kdy někdo nezaplatil nebo se stalo, že neměli peníze nebo prostě už tu ochranu nechtěl, protože se taky stávalo, že sice si platili ochranu, ale reálně je nechránili, tak bohužel byli donuceni někdy i násilím k tomu, aby ty prachy prostě sehnali a zaplatili. A bylo to v podstatě něco jako výpalný, který známe dneska. Takže takhle se zrodilo, přátelé, výpalný. No a tady těch ochranářských skupin bylo čím dál tím víc a začalo se to vymykat kontrole. A byl v tom chaos. A tak v 19. století, právě furt jsme v tom 19. století, vznikla Cosa Nostra. Což si myslím, že to je pojem, o kterým jsme každý někdy slyšel, ale jako co to přesně znamenalo, já si vždycky vybavím písničku Cosa Nostra. Znamená to v překladu naše věc. A Cosa Nostra nebyla jen jedna rodina nebo jedna skupina, ale byla to síť mnoha rodin po celé Sicílii. A oni se společně dohodli, že budou spolupracovat a měli jasný pravidla, který se musí dodržovat. Ty pravidla byly následující. Mlčenlivost, loajalita, pomsta, respekt a čest. Což jako zase vlastně zní fajn, jakože pojďme dodržovat nějaký pravidla a bude to tady fungovat. No a ta Cosa Nostra začala fungovat na té Sicílii jako taková neoficiální vláda. Ty rodiny mohly rozhodovat o tom, kdo bude podnikat, jak kdo bude žít, komu co bude patřit, co bude vlastnit a podobně. A ze začátku šlo opravdu ještě pořád o jakousi ochranu toho obyvatelstva, ale samozřejmě sídlem roste chuť. A teď ty rodiny najednou začaly zjišťovat, že čím větší mají moc, tak vlastně můžou ovládat mnohem víc lidí. A sídlem tedy roste chuť. A uvědomili si, že můžou ovládat i politiku, obchod, drogy, stavebnictví. Prostě do všeho můžou nějakým způsobem zasahovat. No a tak se stalo to, že si začali vytvářet i takové svoje vlastní pravidla, aby jim to šlo hezky na ruku a bylo to pro ně pohodlné. A v podstatě si vytvořili takové svoje zákony, když to řeknu takhle. Postupem času se rozrostli a začali vydělávat fakt na všem, kde se točilo velké množství peněz. Jo. Oni vybírali to výpalný, pak samozřejmě měli obrovský prachy v zemědělství, v tu dobu byly hodně lukrativní citrusové plantáže, takže oni měli pod záštitou úplně všechno. Oni kontrolovali dělníky, kdo tam dělá, jak fungují sklady, nějaký export. Pak zasahovali i do toho stavebnictví, takže když chtěl někdo něco postavit, tak oni zasahovali i do toho, kdo dostane tu zakázku, kdo ji nedostane, jestli se to tam může postavit. A samozřejmě v neposlední řadě ta asi jedna z nejzásadnějších věcí, že se zapojili do obchodu s drogami, který teda vydělával neskutečný peníze. To byla asi největší část peněz. No a v neposlední řadě ještě musím zmínit taky politiku. Jo, tam měli velice dlouhý prsty, byli uplacení úředníci a samozřejmě měli díky tomu vliv na různé volby, soudy a podobné věci. No, co je důležité zmínit, tak že Cosa Nostra, respektive potom, co vznikla Cosa Nostra, tak rodiny pořádně přitvrdily a už nešlo jenom o ochranu, jak se to mohlo na první pohled zdát. Tehdy to fungovalo tak, že když si dlužila peníze Cosa Nostře, tak ti nepřišla nějaká služenka. Dobrý den.
Upomínka.
Upomínka, dobrý den, paní Pečinková, dlužíte tady našemu bosovi nějaký peníze. Ale fungovalo to tak, že ti prostě přišli na pozemek většinou dva muži, byli slušně oblečení a velice rázně ti vysvětlili, že by jako bylo fajn, aby si ten dluh zaplatila, jinak to s tebou špatně dopadne. A nešli hned do nějakého násilí, oni fakt jak gentlemani přišli, ale jako vyhrožovali ti. To ne, že ne. A takhle z těch lidí dostávali ty peníze. Když měl někdo s někým spor z těch vesničanů, tak šel za tím místním bosem, který měl na starost to dané území. A ten bos rozhodoval o tom, kdo je v právu. Takže to muselo být hrozný, když jste měli... Neměli jste třeba mezi sebou dobrý vztahy s tím bosem, který má zrovna na starosti rajon, kde ty žiješ.
Aha.
A bude na straně, jako nebyla tam vlastně žádná taková ta spravedlnost a nebyl tam takový ten jako odstup od toho, že když tě někdo soudí, tak tě soudí soudce, který tě prostě nikdy neviděl, nezná tě. Ale vlastně tady to bylo takový hodně osobní a v podstatě, jak se ten bos vyspal, nebo jaký k tobě měl vztah a ty, jak jsi třeba platil i to výpalný a podobné věci, tak se v tom samozřejmě mohlo odrážet. Cosa Nostra se dlouho vyvíjela bez oficiálního vedení a fungovala teda jako volná síť rodin, které si vládly sami. Ale za první výrazné mafiánské vůdce považují tři muže. Jo, teda dva muže. Je to Vizzini a Don Vito Ferro anebo Giuseppe Fontana. A je potřeba říct, že žádný z nich nebyl nikdy označen za oficiálního bosu, takový ten hlavní, co by nad nima byl. Protože takový ten hlavní kápo, co by měl všechny rodiny pod nadvládou, tak byl jistý muž jménem Salvatore Greco. A dokonce i historici ho často považují za takového prvního hlavního bose. Oni ho přezdívali taky Capo di Capi. A právě ten totiž udělal pár kroků, díky nímž se o něm mluví jako o tom nejvyšším, jo. Šlo totiž o to, že on sjednotil rodiny do takové jednotné struktury, založil komisi, což byla v podstatě taková mafiánská rada a on sám si teda začal říkat, jo, že je jako šéf šéfů, ale vlastně něco pro tu Cosu Nostru udělal a samozřejmě čím víc bylo rodin, tak byl v tom obrovský chaos, tak on si řekl a dost, pojďme tomu dát nějaký řád. A já bych se vrátila k té komisi, protože to je dost zajímavý. V tu dobu totiž se ty rodiny mezi sebou často hádaly. A dokonce se zabíjeli kvůli území nebo penězům. A ta Cosa Nostra se pomaličku, ne že by se rozpadala, ale ten chaos začal převládat. A byl to právě ten Greco, který přišel s tím, hele, jestli chceme fungovat dál, tak prostě musíme spolupracovat. A byl to v podstatě takový mafiánský parlament, který on založil. A fungovalo to tak, že každá ta mafiánská rodina, která měla nějaký velký slovo, tak si zvolila svého zástupce. A ten zástupce chodil na pravidelní schůzky, právě tady na ty komise, a tady ti bosové se teda scházeli a společně řešili důležité věci, ať už šlo o nějaký obchody, ať šlo o rozdělování území, řešení konfliktů, a všechno to teda řešili u toho stolu, s klidem se tam domlouvali a právě Greco se stal předsedou, takže měl samozřejmě nejvyšší moc. Něco si řekneme o tom Salvatorovi, jo? Tady o tom Grecovi. On se narodil do vlivné rodiny v Palermu, byl velice inteligentní a byl teda prý hodně klidný a na rozdíl od ostatních bosů, on přemýšlel spíš strategicky, dokázal zachovat klid, neovládali ho emoce a všechno rozmýšlel a rozvaha bylo něco, co mu moc pomáhalo. V roce 1957 odletěl do New Yorku, tam měl schůzku s americkýma mafiánama a A on měl totiž za cíl propojit Sicílii s Amerikou. A jemu se to, prosím vás, opravdu povedlo. Oni tam domluvili obchod. Jako já nerozumím tomu, jak v roce 1957, jako když nebyly telefony, já si říct, jako to
internet.
Si, internet, jakože to jsi mu jako napsal dopis, hejoši, přijedu a vyřešíme tady jako drogový obchod.
A hlavně jako evidentně musela teda pošta fungovat lépe než teď.
Ano, ano.
Protože teď, jako když byste byl šéf Cosa Nostry a poslal byste českou poštou dopis, máte to tak jako pade na pade, jak by řekli 2,5 chlapa, možná spíš šede na šede.
Ano.
Že ten dopis nepřijde.
Tak.
A teď si představ, jak to znesváří ty strany.
No.
Teď budeš naštvaná ty, protože on ti neodpověděl, mm-hmm. ale jemu to třeba vůbec nepřišlo, takže ti nemohl odpovědět. No a je to na světě všechno.
To je přesný. Každopádně, on se tam teda s nima sešel a opravdu s těma místníma dohodl obchod a šlo o to, že se domluvili na tom, že Sicílie se stane překladištěm heroinu z Blízkého východu do USA. Takže vlastně ta Cosa Nostra měla dodávat a ty Američani distribuovali, měli takovou spolupráci. A fakt jako ta Cosa Nostra za té jeho, říkejme tomu, jako za té vlády nebo za toho jeho vedení, tak fakt vzkvétala a byla nejorganizovanější, jak kdy byla. A někdy to dokonce nazývají zlatý věk mafie. Jako fakt vydělávali obrovský peníze a zároveň hrozně důležitý bod, že oni byli v podstatě takový neviditelný. Nedělali, všechno dělali tak jako pod dekou, nevystrkovali moc jako růžky, moc se, ani jako nějak se o nich nemluvilo a taková jako tichá práce jako myšky a přitom tady jako díluješ heroin jako do Améru. Nikdo o nich nevěděl.
A to muselo být strašný množství.
Strašný.
Jako, že to není jako, že si koupíš na hlaváku prostě sáček jako no. pod pultem. Chápeš, to musel být, to si nikdo pro mě neměl představit tohle. Ten tok.
No. Tak. Jenže. To, že to bylo v poklidu, bylo sice fajn, ale v roce 1963 se všechno změnilo. V Palermu ve čtvrti Cianciulli totiž explodovalo auto plné výbušnin a bylo to v rajonu právě Greca. A šlo teda o nastaženou past jednoho z mafiánů, ale bohužel teda to odnesli nevinní lidé. Tam šlo o to, že to auto nějak stálo zaparkované na nějakém zvláštním místě a policie čula, že se asi něco děje.
Když se připlal má Cianciulla, to už jedeš italský slang, takže policie
čula. A oni čuli, že s tím autem je něco divného a když to auto šli prověřit, tak to auto vybouchlo a na místě zemřelo 7 lidí. A teď nebyla to žádná přestřelka prostě mafiánských busů, byli to nevinní lidi, kteří tam umřeli. Takže samozřejmě ten výbuch šokoval celou Itálii, nejenom Sicílii. A začalo se teda, bohužel pro ně, o té mafii dost mluvit. Problém byl v tom, že pokud se vytáhlo veřejně téma mafie, tak italská vláda tvrdila, že žádná mafie nikdy neexistovala, neexistuje, že to jsou prostě jenom pomluvy, výmysly, že lidi jenom hledají senzace, ale samozřejmě, když se stal výbuch toho auta, tak už to jako nemůžete popírat, jo? Je to takový jako celý šejdy. A ta vláda teda musela jednat. A oni pozavírali stovky mafiánů z několika rodin. A hlavně teda poprvé byla Cosa Nostra oficiálně rozpuštěna. Ale jenom na určitou jako dobu. Nebylo to na furt. A tím, že ten Greco byl považovaný za toho hlavního bose, tak samozřejmě veškerá pozornost byla upřena na něho. A teď jako tako to auto fakt bouchlo v tom jeho rajonu, což jako není taky dobře. A nakonec se teda rozhodl, že z té Itálie uteče. Dneska on utekl do Venezuely. Tam si v klidu dožil v luxusu.
Kecáš.
A popíjel prostě piña colada.
No tak jistě to jako ta částka nesouhlasí, ale já jsem to neplatil, tak. Že jo?
Bye. Bye.
A musíš to říct italsky. Čau.
Je
možná. Myslíte, čau. Že čau je jako aloha? Jako,
a to je arrivederci, to je co?
No podívej a já se. Už to jdu vygooglit.
A jemu teda nikdy nebylo dokázáno, že by s tím výbuchem měl něco společného. Ono probíhalo vyšetřování, samozřejmě se to řešilo s největší pravděpodobností. To udělala nějaká znepřátelená rodina, která chtěla poškodit toho Greca, tak či tak se nikdy nepřišlo na to, kdo v tom měl prsty. Ale my se tímhle dostáváme k první vraždě, která byla bezesporu spojená s mafií. A tohle je dětská hodně velká síla. Máš tam to čau?
Prosím se to. Arrivederci, dokud se znovu nesetkáme. Takže to je jako nashledanou. Arrivederci.
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 No, protože čau je podle mě při přivítání a nejsem si jistá, jestli čau má prostě stejnou funkci jako na Havaji aloha, kde to je i dobrý den i nashledanou.
Že to je takový
jako
to...
Jako čau, čau. Tak ty mi řekneš taky čau, čau, že jo? A nevíš jako vlastně...
To je pravda.
Čau, čau, páro. No.
No. A teď teda jdeme k té první vraždě, která byla spojena s mafií. To je vražda muže, který se jmenuje jmenoval Emanuel Notar Bartola. Jo? Emanuel měl vysoké postavení ve společnosti. Jo? On to byl sicilský aristokrat, bankéř, politik a díky tomu byl samozřejmě i veřejně známý a uctívaný. Takový Justin Bieber Sicílie, bych řekla. Jo, nebo takový prostě, princ Harry.
Ne, jako aristokrat zní dobře. Úplně vidím tu bledou pokožku, prostě aristokrati mají bledou
pokožku. Oni ho nazývali, že byl markýz. Přímo markýz.
Markýz.
Mm-hmm. Asi nosil pumpky. Pumpky a krajky.
Teď se mi poplivala.
Pumpky a krajky.
Pumpky a krajky. To je sexy u muže. Hodně se jako elastiáky prostě.
Ten Emanuel měl dost zajímavou historii a kariéru. On byl dokonce v minulosti starosta Palerma. A hlavně on byl čestný muž, který chtěl zavádět pořádek.
No tak to bylo ale hodně někde, když byl starosta Palerma.
A ještě byl markýz v pumpkách. Ta jeho kariéra se vyvíjela jako fakt dost slibně. V roce 1876 se stal generálním ředitelem Banco di Sicilia. A banka byla v tu dobu v naprostém chaosu, jo. Protože oni v té bance nefungovaly žádný pravidla. A oni tam v podstatě rozdávali peníze na potkání. Fungovalo to, jak v podstatě, jak dneska ten princip byl naprosto stejný. Chceš půjčit prachy, tak se musí prostě to nějakým způsobem sepsat. Ta banka si musí prověřit, jestli ty máš vůbec ty finance na to, tu půjčku v té bance splácet, ale tam to fungovalo tak, že prostě přišel nějaký boss, řekl, já chci tohle, a banka mu to vydala. A vlastně nikdo se potom nepíděl. Fakt takhle tam prachy lítaly jako vzduchem na té Sicílii.
Ale to je krásná představa. No,
ale prostě markýz to samozřejmě chtěl změnit a chtěl tomu nastolit řád. A byl teda ve vedení té banky. A tak se do toho vrhl teda po hlavě a na nic nečekal. A zavedl přísný kontroly. A kontroloval každý úvěr, který si chtěl někdo schválit. A on normálně tomu dal prostě stopku, pokud ten úvěr byl nějaký pochybný, nebo to bylo nějak shady. Takže to zastavil a chtěl, aby ta banka fungovala poctivě a transparentně, což jako chtělo obrovský koule, protože asi si nebudem namlouvat, že žil v tom, že na Sicílii žádná mafie nefunguje. No, ten tak musel být ten první, který tohle věděl. Jenže to se samozřejmě nelíbilo mafii, že Emanuel chtěl nastolovat nějaký nový řád. A nešlo jen o ně. Problém byl s tou jakousi transparentností, pardon, omlouvám se, problém byl s tím, že i politici měli problém s tou transparentností, protože ani těm politikům se to samozřejmě nehodilo. A ani podnikatelům, kteří si chodili do banky pro peníze, kdy se jim zrovna zachtělo. Tam nešlo jenom o tu mafii. Tam prostě i politici si chodili prostě pro peňažky.
Já mám trošku pocit, ale že vyprávíš příběh z roku 2025.
To se prostě děje, jako podle mě to jako se děje jako dodnes.
Moc jsme se jako lidstvo neposunuli v tomto.
Jakože.
Jako už to frčí po internetech, ale moc jsme se neposunuli, no. Pojďme si říct.
No a tak se stalo, že Emanuelovi začala chodit různá varování. On našel třeba svoje rozřezané oblečení na dvoře svého domu.
Jo, tady koňská hlava, byla koňská hlava.
Nebyla.
Ne.
A třeba rozřezaný, když najdeš v té době, kdyby si našla takhle rozřezané oblečení na svým pozemku, tak to byl takový symbol pro to, že můžeš skončit stejně. Jako okay. Je to dost creepy.
No jestli bylo značkový, tak to je mega creepy. No, samozřejmě, jako nikdo nechce značkový oblečení mít rozřezaný.
Nebo mu do kanceláře přišel balíček, ve kterém byla oprátka. Jakože dostával dost jasně najevo, že
no, dobře.
A i té jeho rodině teda vyhrožovali. Ale ten Emanuel se nenechal zastrašit. A nakonec se stalo to, že byl v roce 1882 unesen. Bylo to během jeho cesty z Palerma do vesnice San Giovanni, kde měl rodinný sídlo, markýz. A on cestoval v kočáře s koňma a zastavila ho skupina ozbrojených mužů. Oni ho vytáhli ven a odvezli ho na nějaký odlehlý místo do kopců. A nemohlo tam nebyla šance, aby ho tam našli. Jo. Drželi ho tam, některý zdroje uvádí 5 dnů, některý 3 a některý dokonce 4. Takže 3 až 5 dní ho drželi v těch horách. Ale pozor, oni ho nechtěli zabít. Oni ho nezabili. Ale evidentně tam proběhlo nějaký jako nátlak, určitě i nějaký násilí, nechci asi přímo říkat mučení, ale nebo píkali tam spolu špekáčky v těch horách.
Tak bylo to nepříjemný.
No jako bylo.
Jak by řekl klasik. No.
A možná si myslím, že ho i chtěli jako vystrašit a dali mu takový to poslední varování, jestli se nestáhneš, tak víš, co tě čeká a čeho jsme schopni. Oni ho teda nakonec pustili, byl celý dobitej, ale byl naživu. A podle slov Emanuela té mafii slíbil, že se opravdu stáhne. A to se nestalo. Jo? A odvážně šel teda stále proti ním, což byla samozřejmě chyba. Nikdy teda neřekl, kdo přesně ho unesl, co to bylo za lidi, to si nechal pro sebe. Nakonec se rozhodl, že z té banky odejde. To už asi bylo fakt na tenkým ledě, takže to nechtěl riskovat, takže z banky odešel, ale i tak nepřestal mluvit. A on v podstatě byl takový investigativec a on pokračoval v odhalování korupce, varoval před tím, jak hluboko sahá vliv té mafie a odhaloval různý kauzy, jako za mě byl neskutečně statečný. A teď samozřejmě on ohrožoval všechny ty mafiánské rodiny, ale nejvíc se to týkalo Rafaela Palizoli. Rafael byl sicilský politik, byl to podnikatel, poslanec italského parlamentu, jakože to jsou takový jména. On teda pocházel z Palerma a on na první pohled působil jako slušný a úspěšný muž. Jakože si řekneš, je, to je šikovný pan, pěkná kariéra, doma, rodina, všecko moc pěkný, ale opak byl pravdou, protože Rafael měl silné vazby na mafii a paktoval se s největším bosem Palerma. Pan politik, jo? Rafael ovlivňoval státní zakázky, hlavně teda půjčky a hlavně využíval k tomu banku, kde právě ten Emanuel dřív dělal toho ředitele. A ten Rafael hned od začátku toho Emanuela nenáviděl, protože samozřejmě mu mohl potopit celý jeho biznis a samozřejmě mu mohl poškodit i tu kariéru toho politika, protože on opravdu se jako veřejnosti jevil jako ten slušný pan politik, který jako šikovný a koná dobro a vlastně on si nemohl dovolit, aby prasklo, že dělá takový špinavý biznis a že ovlivňuje nějaký státní zakázky. Takže, protože se bál, že celý tady ten systém to může potopit, tak se mafie rozhodla jednat. 1. února 1893 Emanuelovi bylo v tu dobu 59 let, takže je to 11 let potom, co ho unesli. Ten den byl Emanuel na cestách, jel vlakem, nastoupil do vlaku, ten jel z Palerma a cestoval sám. A co jsem tak pochopila, tak ten vlak jel večer, už byla tma. On si nasedl do svého kupé první třídy, samozřejmě Markýz nepojede v economy class, takže nasedl do své první třídy a jakmile se ten vlak rozjel, tak do stejného kupéčka nastoupili dva muži. Giuseppe Fontana a Matteo Filippello. A jestli se dobře pamatujete toho Fontánu, jsem už tady zmiňovala. Byly to velice známé firmy z prostředí palermské mafie. A samozřejmě to nebyla náhoda, že by se jako tam kluci náhodou potkali a dali si společně kafíčko po cestě. Během té cesty na něj ti muži zautočili. Jeden z nich ho chytil ze zadu toho Emanuela a ten druhý vytáhl nůž a začal do toho Emanuela bodat hlava nehlava. Celkem měl v oblasti hrudi a krku 27 ran. 27 ran, jako to musel být hrozný masakr. A teď ten Emanuel se bránil, ale bohužel to nezvládl. A nakonec, aby měli jistotu, tak mu jeden z těch mužů podřízl hrdlo. A ten vlak jel a oni za jízdy vyhodili to jeho tělo z toho vlaku. A to pak našli nějací vesničani hned druhý den. Ten Emanuel měl navíc roztržený sako, zlomený prsty a na sobě, což je velice zásadní informace, on měl na sobě nějaký zlatý prsten, ještě nějaký šperk, do toho drahý hodinky, měl u sebe peněženku, měl u sebe spoustu hotovosti, což ukazovalo na to, že nešlo o žádnou loupež. Jeho frér měl u sebe tolik věcí. Takže si z toho samozřejmě policie vyvodila, že muselo jít o cílenou vraždu. Bohužel teda, když začalo to vyšetřování, tak jako i tam hrála obrovskou roli ta korupce. Teď všichni jako mlžili, nikdo nic nevěděl, nikdo nic neviděl a trvalo to roky a až po letech teda vyšlo najevo, že za tou vraždou stojí ten Rafael Palizzo, to je ten politik a na jeho popud zavraždili toho Emanuela, protože on měl úzký vazby na toho Fontánu a jednoho z těch vrahů, že se to takhle propojilo a začal proces, soudní proces tady s nima. Trval teda roky, střídali se soudy v Palermu, v Bologni, ve Florencii a nakonec byl v roce 1902 ten Palizzo odsouzen na 30 let, ale v roce 1904 byl osvobozen po 2 letech děcka. On dostal 30 a po 2 letech tradá, jdu si prostě zase ven a bylo to z toho důvodu, že prej byl jako nedostatek důkazu. Mm-hmm. A samozřejmě to byl takový moment, kdy si jako ta Itálie uvědomila, že ta mafie už není takový to bratrstvo a partička ochranářských kluků, kteří tě budou ochraňovat, ale je to prostě organizace, která je prorostlá do politiky, do biznesu, do státní správy. A vlastně v ten moment se to tak jako všecko jako odstartovalo a těm lidem to došlo.
No nebojte se, ale my v tomhle tématu budeme pokračovat, protože mě pokračovat. To baví.
A jestli vás tady to téma baví, tak a zajímá vás, tak já vám musím všema 10 jakože takhle doporučit.
Vy co nekoukáte s obrazem, tak to bylo jakože přísahám jako na holej pupek.
I'm promise. Hru Mafia Old Country, která vyšla letos v létě. Já jsem ji začala hrát. Já jsem totiž hrála každou mafii. Mm-hmm. A já jsem na tom vyrostla, miluji mafii. A tady ta nová mafie je úplně jiná. Já jsem se do toho úplně, já vám přísahám, já jsem se do toho úplně zamilovala, protože když jsem zpracovávala tady ten příběh o té mafii, tak se mě v hlavě vizualizovaly ty situace, které zažívám v té hře. Vy jako opravdu, jmenuje se to Old Country z nějakého důvodu, vy opravdu hrajete za, on se jmenuje Enzo, je celkem jako sexy Enzo, teda musím říct, jo? Jak mu dorostou vlasy, tak je fakt sexy. A vlastně vy tam procházíte celým tady tím postupem, jak se ta mafie vyvíjela, jezdíte tam na koních, jako já miluji jezdit na koni na PlayStationu.
Já vám něco řeknu, ona mi nahrávala hlasovku, že hraje tu mafii a to ti vám přísahám já a vám říká, to mě to tak baví, že si přeju, aby Aleš musel někam odejít a já měla klid na to hraní. Já vám říkám, tohle se stalo, mám to jako důkaz prostě v hlasový zprávě a říká, já si přeju, aby Aleš musel někam odejít, abych mohla dál hrát mafii.
Jako, děcka, fakt je to bombastický a teď já miluju ten český dubbing. Ten český dubbing je jako perfektní a má to fakt všechno, je to, já bych vám tady o tom mohla vyprávět, jako nemám to ještě dohraný, jsem teďka asi v polovině, bych řekla, a i ten jako vývoj té postavy, za kterou hrajete, i ty různé jako zápletky. Já jsem teďka třeba profík na nože, jo, boj na nože, to jsem já. To já jsem se naučila. Se střílením jsem na tom vždycky byla trošku hůř, ale já bojuju stále noži a jezdím na svém...
Ta holka jeden má postaru.
A fakt jako doporučuju ten příběh, jako je fakt skvělej.
No a nicméně taky by tady mělo zaznít, že tenhle ten legendární titul, což mě přijde hrozně sympatický, jakože ta mafie je legenda, yeah. Podporuje Česká spořitelna, která v minulosti podpořila gaming jako takový, ale třeba i v rámci Kingdom Come 2, což já třeba nejsem player, jo, já nehraju, ale i o téhle hře jsem slyšela a rezonovalo to prostě internetem, jasně český dubbing a tak dál. A teď je to právě teda Mafia Old Country. A Česká spořitelna si díky spolupráci se studiem 2K, a teď to právě přijde, připravila virtuální karty s motivy hry Mafia The Old Country. A Barča i má samozřejmě.
Co bych to byla za fanouška? Já vám ji ukážu.
Pojď nám to ukázat. Prostě virtuální karta, vy tam máte motiv té hry. Tak a teď vám to Barča ukazuje na obraz. Počkej, myslím, že by se zaostřený. A myslím si, že je to zaostřený. No, takhle to vypadá. A je to jako styl. Kámo, jakože styl. 21. století.
A to je sexy Enzo.
Můžete mít sexy Enza prostě nejenom prostě na ploše a tapeti vašeho telefonu, počítače, a tabletu a nakreslenýho prostě v bloku, ale můžete ho mít i na své kartě.
Ano, takže jestli chcete být součástí rodiny, tak tohle je vaše poslední možnost, protože to je jenom do konce října.
A v aplikaci George samozřejmě, Česká spořitelná aplikace George, víme, takže máte v podstatě jakoby the last chance.
Jako nebude se to už nikdy opakovat, je to fakt jenom do konce října. Hele, zvládla jsem to i já si to tam nastavit, takže to zvládnou všichni. On je ten George takhle hodně intuitivní, takže vás to navede.
Tak, to by tady mělo zaznít a my se sicilskou mafií nekončíme samozřejmě, takže příště si ji dáme zas. A my se jdeme prohodit. Tak, my jsme se prohodili a já teda tentokrát mám v podstatě, jako, pojďme to nazvat jako badass woman. A přesně mě, a hlavně až dokončím tento příběh, kopně do mě, protože mám jenom takovou krátkou noticku k updateu a já na to zase zabudnu.
Ano, a já si tady taky najdu, já jsem měla něco uložený.
No to já v telefonu měla taky a ten já tady nemám, takže to bude příště, ale já chci něco jenom jakože, no. Náš příběh, přátelé, začíná 6. září roku 2006. Toho večera se žena, která se jmenuje Susan Kuhnhausen, zní to trošku jako německy, ale ne, vrátila domů po své pracovní směně zdravotní sestry na pohotovosti. V Byla unavená logicky, že jo, tak je to náročná práce, chtěla si jen odpočnout, ale nečekala, jak moc se jí v tu chvíli změní život. Bydlela ve svém domě v Portlandu v Oregonu sama s tím, že před rokem se odloučila od svého manžela Majka, se kterým teda vycházela dobře, ale on měl od domu i klíče a všechno se zdálo být jako naprosto v pořádku. No, domů přijela okolo 6:30 večer a jako vždycky vyšla do toho domu zadníma dveřma. A teď tady nadchází už jako první moment, kdy se jakoby moje zdroje lišily informacema. V domě na mikrovalné troubě našla vzkaz tak, na takovém lepítku od toho ex-manžela nebo bývalýho partnera, oni nebyli ještě rozvedení, Majka, vzkaz, že teda byl doma, nemohl spát, tak se šel projít na pláž. Někde se uvádí, že šel pro jídlo. Mm-hmm. Ale prostě v tom baráku nebyl. No, a teď ona prostě, já jsem četla i jako popis, i jsem viděla nějaký jako popis té situace, že jako prošla tím domem a šla odkódovat k hlavním dveřím. Mm-hmm. Takže evidentně alarm se jim nespouštěl na zadní dveře, nebo moc jsem to jako nepochopila. Ale šla teda jako odkódovat a šla ven pro poštu. Vzala si ty obálky, sedla si tam prostě do nějaký haly, tam to jako procházela, co jí přišlo jako za poštu. A pak si teda řekla, že si půjde lehnout. Přišla do ložnice a první jí jako zarazilo, že byly zatažený závěsy. Ale říká si, no tak jako, že si nejsiš jako vědomá, vlastně taky to, když ráno vstáváš, nebo když prostě do práce a už jsi jako myšlenkama jinde, myslím si, že málo kdo to dokáže pochopit tak dobře jako my dvě. Mm-hmm. Víš, jako motýlci v hlavě a ty vlastně jako nevíš.
No jasně.
Jako samozřejmě my za vším vidíme levou, jo, takže já když přijdu domů a budu mít zatažený závěs, jak si říkám, démon, ale reálně jako je mi jasný, že jsem se mohla zatáhnout sama, jo, tak to byla taková ta situace, když si říká, no, tak asi jsem se zatáhla, když jsem to běžně jako nedělám. No jo, ale najednou prostě si všimla, že v tom příšeří někdo stojí. V té ložnici na něj čekala teda postava, jednalo se o muže, který byl oblečený ve tmavých hadrech, měl vlasy stažený do culíku a na hlavě kšeltovku. Co teda bylo ultra děsivý, tak na rukou měl taky ty žlutý gumový rukavice, když třeba jdete mít záchod nebo prostě mít okna, taky ty klasický domácí a v ruce držel kladivo.
No tak já bych, děcka, to ne.
A teď stojíte v té ložnici, ty zatažený závěsy, teď a je mi úplně jasně, jak se jako fokusujete na to, jak si budete prostě lehnout, protože se sloužili prostě směnu na pohotovosti, kde to máte jako náročný a najednou prostě frajer a teď si říkáš, ty vole, vážně, nemůžu si jít lehnout, tam prostě frajer v rukavicích s kladivem. A vám je jasný, že si s váma se nepřišel popovídat. No, Susan teda proběhla hlavou, že dneska je teda asi den, kdy pravděpodobně zemře. Nicméně, situace. Chlapík oproti ní nebyl moc jako vysoký a když udeřil poprvé, tak Susan se úplně jakoby, jak vám vzlítne ten adrenalin úplně do nekonečna, tak ona, to je takový to, že můžeš zůstat čtronzo, můžeš začít utíkat a ona prostě ho odstrčila proti zdi. Víš, jakože udeřili, trefil se, ona odstrčila proti zdi a chlapík jako úplně překvapeně, jak byl jako, jak ho odrazila, tak jí říká, jako jsi silná. A ona v tu chvíli jako pochopí, že je v tom baráku opravdu z jediného důvodu a to, aby ji zabil. Nechtěl prachy, nechtěl šperky, nechtěl drogy. Prostě vyloženě, jako protože normálně bys řekla, dej mi peníze no. A já vypadnu. Ale Fred řekl, jsi silná. Jakože evidentně byl překvapený. No a teď prostě měl furt to kladivo v té ruce, takže si Susan schytala další ránu, ale ani nevnímala, jak moc to tělo zaplavil adrenalin a opravdu začala bojovat o svůj život jako lovice. Začala se s tím frajerem přetahovat o kladivo, nakonec se jí ho podařilo vykroutit z jeho ruky.
Ne.
A když měla kladivo v ruce, tak si vzpomněla na svého otce a jeho rady. Já se k tomu jako dostanu, jo. Udeřila jednou, dvakrát, třikrát. Když se teda podvolil, jakože upad na tu zem, tak ho začala jako škrtit. A teď se ho furt ptala, kdo ho poslal. A frajer mlčel. Jenom prostě měnil tu barvu, jakože z rudý na fialovou, pak na modrou. Jenomže nezapomeňme, že ty vole, Susan je zdravotní sestra. Takže z logiky věci ty máš jako nastavení ty životy zachraňovat. Ne ty lidi vraždit. Takže frajer začal modrat a ona ho pustila. Protože prostě jako nemáš, tak nikdo z nás nemá v povaze někoho jako zabít, ale ona má samozřejmě úplně jako to soustředění a ten lidský život vnímá ještě jako jinak, že jo? Takže ona ho jako pustila a dala se na útěk. Logicky, kvitujeme prostě. Přiškrtila frajera, začala utíkat, nevím, že k její hrůze se ten frajer zvedne a strhne ji na zem.
Ne, už dost, už dost.
Teď ona se začne znova s tím frajerem bát a k tomu všemu, ona prostě chtěla jen doběhnout k telefonu. A oni strhnul na tu zem a dosáh na to kladivo. Protože ona ho neodhodila, že jo? Ona ho začala škrtit na té zemi a to kladivo leželo co dvou vedle nich, takže on čepnul to kladivo. A teď ona vidí, chápete, že prostě ta situace teď, ta tma, frajer prostě už vám pár ran dal, bude to dost bolet, vy to nevnímáte, no a najednou vidíte, jak se napřehuje a víte, že to prostě bude buď to on, nebo vy. A že když vám dá další ránu, může být pravděpodobně taky poslední. Takže Susan sebrala všechny síly, vrhla se na toho frajera z té země, chvíli se zase přetahovala a nakonec ho držela v kravatě. A křičí na něj, kdo ho poslal.
Počkejte.
A on neodpověděl ani slovo, ale ona už jako věděla, že nemůžu tě pustit prostě. Halo, zkusili jsme to po dobrým, ty jsi se zvednul, nebudeme jako čekat ty vole, až zase living the life, ty vole, přijdeš si pro mě, takže ho fakt držela a pustila už ve chvíli, kdy bylo jasný, že frér už nedýchá. Pak i s kladivem v ruce vyběhla z domu a začne tlouct na sousedku. Jděte otevřete dveře, teď vidí úplně zbytou tu Susan v šoku, ale chápete, jako nebyly 3 hodiny ráno, jo, bylo 7 hodin večer. A ta Susan jí říká, ty vole, měla jsem doma prostě frajera a ten mě napad a já ho asi zabila, zavolej policii. Takže okolo 7 večer opravdu linka 911 přijímá hlášení, kdy říká sousedka, která se jmenuje Ann Warnock, máme ve vedlejším domě asi jako vetřelce, a ten byl v ložnici s kladivem a žena, která tam bydlí, si myslí, že ho mohla uškrtit. To říká na té lince 911. Teď přijede ta policie, jde do domu tý Susan a teď prostě ona čeká jako venku s nějakým dalším jako členem toho policejního jako výjezdu a teď říká, tak jako co a teď jako čekáte a teď oni jako vyjdou a ona říká, je mrtvej a oni, jo, je po smrti. Teď ona jako začne brečet, protože prostě zabila frajera. Mm-hmm.
Holýma rukama.
Holýma rukama a hlavně frajera s kladivem v ruce, ona zabila holýma rukama. Takže říkám BDS, jakože dobrý den, ale vysvětlíme si to všechno. No a teď nejhorší je, že vy teda jste měla nějakýho útočníka ve vašem domě, kde se máte cítit safe. Fred vás přišel zabít. Jenže vy nevíte proč.
No.
Vy nevíte, kdo to byl, vy nevíte, proč se pro vás přišel. A teď to říká tý policii a ta policie, hele, reálně jako... Nevíme, nevidíme žádný motiv, teď ona jako zdravotní sestra jako není úplně jako člověk, který by vyvolával pocit, že někdo má motiv ji přijít jako no. zamordovat. Takže ta policie říká, no tak asi to byla nepovedená loupež. Susan se nastěhuje na pár dní prostě ke kámošce, protože tak jako tím, že se mlátili tím kladivem, tak tam byla i ta krev, víš co, teď prostě uškrtila tam frajera, teď se nebudeš jako cítit dobře v tom domě, logicky.
No.
A za pár dní, ale ta Susan musela si dojít do toho baráku pro nějaké svoje věci, takže vzala kámošku a že teda si tam zbalí kufr a opustí ten dům. A teď, když hledala ten kufr, do kterého by si dala ty věci, tak našla batoh, který teda rozhodně nebyl její. A v něm byl takový ten přístroj na měření cukru v krvi, čokoládový syrup, nějaký kostky cukru a taky denní plánovač. A vizitka se jménem. A v tom plánovači poznámka zavolat Mikeovi a telefonní číslo. Telefonní číslo jejího stále ještě manžela.
Ne.
A teď se dostaneme na začátek. Všechno si vysvětlíme. Twist. Susan v dětství zažila teda spoustu stěhování z města do města s jejíma rodičema, ale zažila taky jejich rozvod. Takže podle svých slov nikdy nezažila takový ten zdravý vztah a neměla takový ten vzor, jak má ten vztah vypadat, kde je prostě táta hodnej na mámu, máma miluje tátu, prostě všichni jsme jako jedna rodina. Takže podle toho měla i problém jako s partnerama, protože ona se neuměla moc jako vážit sama sebe a vlastně chtěla tu lásku, ale nevěděla úplně jak na to, ani jak to jako funguje, jak se k sobě ty lidi mají chovat. Ale něco jí ty rodiče do vínku přeci jenom dali. Její táta, tesař, ji naučil, že nesmí být bezbraná holka, musí se umět teda bránit. A řekli jí například, tím, že byl tesař, tak pracoval se spoustou jako nářadí, že když někoho bude chtít napadnout kladivem, je lepší ta plochá strana než ta špičatá, protože ta způsobí víc škody. A frajer na ní šel s kladivem, že jo? O pár let později v jejím domě. Wow. Takže ona, když tloukla toho útočníka, tak ho tloukla tou plochou stranou, just saying. Jakože okay. Chápete, že vám tohleto v dětství táta řekne, aby to pak sužitkujete. No nic, a pokračuju dál. Když se pak rozhodla stát registrovanou zdravotní sestrou, tak vystudovala a přestěhovala se do Oregonu a rozhodla se usadit v Portlandu. Říkala se, že by teda taky ráda potkala nějakého chlapíka, že už je jako čas. Bylo jí 33 a dala se inzerát na Seznamku. Popsala se, že je jako větší 33-letá žena, která hledá muže, který dokáže její křivky ocenit. Jakože prostě nebyla žádný myžle, ale prostě normální postava, normální ženská, ale chápeme, že v době, kdy prostě plastiky a ocávání tuku vládnou světem, tak samozřejmě vás to jako pošramotí. No, ale na ten inzerát se jí ozval 39-letý Mike. Chvíli si spolu volali, pak se začali scházet, chodili spolu na dlouhý procházky a nakonec odjeli do Rena, kde se v kasinu vzali. Jakože love s velkým L. Mike pracoval jako vedoucí úklidu ve firmě, která zajišťovala taky ty úklidy různých jako... já mám dneska opravdu v mozku tři buňky, já se strašně omlouvám, objektů, jsem chtěla říct. A ona jako zdravotní sestra teda a všechno se zdálo být jako v pohodě. Jo, prostě oba dva práci, není to žádný jako pár na okraji společnosti nebo adepti do výměny manželek, prostě všechno v pohodě fungovaly. Teď on samozřejmě na těch procházkách romantika, víš, muchlovačka, jasně. No jo, jenomže postupem času se ukázalo, že Mike není úplně ideální partner, je. Přestal brát Suze na rande, často propadal jako úzkostem a celkově měl dost pesimistický pohled na věc. Dokonce, když jsem mu třeba pokoušel dát po x letech pusu, ale to nebylo třeba jako za 2 roky, oni spolu byli, já se k tomu dostanu jako spoustu let, jo, ale prostě to přestávalo fungovat a bylo to horší a horší. A dokonce už jako ke konci, a když jsem mu pokoušel dát pusu, tak on si děcka krknul do obličeje. Takhle jako Mike byl křupán. Jo, ta sláma z bot, i když nevidíme jeho boty, umíme si představit, ta mu čouhala tak mocně, že to víc
to není možné. To je velká síla.
Jako, když
to jsou oni,
jako, ano. Když si dohledáte jejich fotky, nebo my je máme v detailech epizody, no tak on je takový ten prostě flanelová košile jak šeltovka a prostě, no ne, jako nezlobte se na mě, když vám se dát vaše manželka pusu a vy jí krknete do ksichtu. A ne, nebylo to jako jednou evidentně, když ona to jako zmiňovala, že se to dělo, tak jste prostě vidlák.
Jakože, jo, to je takový ten, když si představím amerického redneka, tak je to
no,
on.
No ano, redneck, taky ten, co pije to pivo z té plechovky, tu pak zmuchlá a hodí tohle toho křesla.
No.
A chodí týden v té jedné košili, má spocený ty vlasy
pod tou flanelkou
a je nechutný. Já nemám, ale jinak já nemám jako nic proti flanelkám, ty jsou sexy, jo. Ale samozřejmě, když krkáš ženský do ksichtu, je to fakt divný. No a ona musela prostě potom, a tam je nejhorší, že vy se chováte k té holce jako debil, ale zároveň máte strach, jako že ona vám uteče. Jo?
Tak jako...
Takže místo toho, abyste se nechovali jako debil a v podstatě jí měli rádi a nějaký jako hejčkali, protože to je vaše žena, takže ona nebude mít důvod vás opouštět,
mm-hmm.
Tak na to jdete jako takovou tou obrácenou psychologií, takže vy začnete kontrolovat, kam chodí a s kým, začnete jí to zakazovat, chcete mít jako přístup na její bankovní účet, chcete mít přístup do jejího telefonu, nenávidím. Jako chápeš, a opět se dostáváme k tomu, když se nebudete chovat jako kretén, nebudete muset mít strach, že vás opustí. Je to jako jednoduchá matematika, nepotřebujeme k tomu logaritmický tabulky tady, jo, chápeme se. No a vrchol byl, že ona mu musela, když si třeba něco koupila, ukazovat jako účtenky, ty vole, wow. Kámo. Myslím si, že ona jako zdravotní sestra vydělala víc než jako ty, jako vedoucí úklidu. Nechci to zpochybňovat, ale trošku si myslím, že jo. Aby ti frajerka musela ukazovat, že si jako něco koupila účtenku od toho, ale to se teda děje docela často ve vztazích, jsem jako zjistila. Halo.
Hej, děje.
Jako mám několik lidí ve svém okolí, kdy ta ženská, když kupovala třeba, byla na mateřský jako dětem věci, tak musela ukázat účtenky, aby bylo jasný, že to jako nekupovala nic pro sebe. Dobrý den.
Tohle jako fakt není běžná praxe. Tohle je strašný. Já tohle nikdy, jednou by si zkusil.
Kámo, ty vole, co jednou. Se to jako děje?
Zaprvé je ti úplně je ti do toho s prominutím fakt prdlajs.
Jo, a ve chvíli, kdy ona vydělává. Jako no dobře, právě. Když bude jako na podpoře, nebude 10 let makat a vy budete živit, chápu, že budete mít nějaký problém s tím, že se nakoupila v Zaře. Ale ve chvíli, kdy pracuje.
No ale víš, na tom nejhorší přece i tak, když budeš mít babu na mateřské a nebudete jíst chleba se solí, že byste na tom byli tak špatně. A ta holka si jednou za čas dobře koupí třeba košili nebo něco na sebe.
Je jako doma, je doma na mateřský a je to
vždycky,
dítětem.
Ano, a je to vždycky jako o domluvě. Nebo a když by utrácela moc, tak ten farér má plný právo říct, hele, za to trošku se uklidníme, trošku ty finance nezvládáme. Ale nikdy, nikdy žádný účtenky. Wow.
Kamo, to je prostě...
No a ještě, jak mi kecal, ještě kdybych já si vydělávala, ještě mi do toho chlap kecal. Takže, no tak, to bych řekla, bají.
To se probereme, jo? No. A ona, Susan, věděla, že je teda pravda, že sice ona říká, že neměla nikdy jako tu představu toho, jak má vypadat ten správný vztah, ale na druhou stranu evidentně ty rodiče z ní vychovávali velmi jako samostatnou osobu, nevím, jestli za to vděčit třeba tomu tátovi, ale God bless, ona říká, fajn, když ho neopustím, skončí to špatně. Jakože to jsme tady neměli jako moc krát, jakože by se frajerka probrala a řekla, hele, jdu pryč, prostě než on je tady někde přiváže k topení.
Hustačka.
A než to vyeskaluje k násilí. Takže po 17 letech, my spolu byli opravdu takhle, jako vydržela to dlouho. Jako dlouho, po 17 letech, ona říká, dobře, odloučíme se. Susan zůstala bydlet v jejich domě, Mike se odstěhoval ke svým otci, protože neměl kam jinam by šel. No jo, jenomže Susan zjistila, že se jí bez toho Mikea daří líp, že se jí líp dejchá, že má volnost, nemusí nikomu nic hlásit a může žít bez strachu, co jí čeká jako doma. Takže po roce říká Mikeovi, pojďme podat žádost o rozvod, já už teda se k sebe vracet jako nechci. Blbý je, že ten Mike samozřejmě jemu se bez tý její péče a supportu a tak dařilo hůř a takový to, že čert sere vždycky na jednu hromadu, tak to se jasně u Mikea potvrdilo, takže v té době ještě přišel o práci, takže vy bydlíte prostě, nevím, v 50 se svým tátou, nemáte práce a je z vás prostě úplně jakoby zoufalec. A ona ještě přijde s tím, že teda se s váma chce rozvíst a teď nemáte jako ty prachy, nemáte jako kam jít, ten dům zůstane jako logický, protože je to jako žena, že jo. No a pojďme si jako říct, že ta Susan tím, že pracovala jako zdravotní sestra, nevím, možná, myslím si, ale že to u nás bude jako taky už za chvilku nějakým způsobem jako standard, protože pacienti jsou čím dál víc agresivnější. Už jsem viděla někde i na pohotovosti, že mají nějaký nouzový tlačítko, který přivolá sekuritáka a tak dále, jakože opravdu ne vždycky jako ty lidi si chtějí nechat pomoct, když na tu pohotovost přijdou. A tam, kde pracovala Susan, se to opravdu jako začínalo zvrhávat v tom Portlandu s tím, že prostě tam měli občas jako kriminálníky, feťáky a tak dále. Takže ona v rámci zvládání situace chodila dlouho na kurzy sebeobrany, aby uměla zpracovat ty pacienty. Přijde mi teda trestní, že když uděláte ve zdravotnictví a opravdu teda zachraňujete životy, tak ještě se musíte bát o ten svůj, protože vám tam přijde nějaký vyfetlo, který vás prostě napadne. Jakože blila bych. Ale dobře, je to důležitý pro nás, pro náš příběh. A teď se dostáváme k člověku, který se jmenuje nebo jmenoval Edward Dalton Heffy, což je jméno z vizitky, kterou našli baťohu toho útočníka.
Ano.
Edward Dalton Heffy byl člověk, který se celý život tak nějak jako potloukal po světě a nakonec se z něj stal dealer drog. Dealoval kokain a metamfetamin a v roce 1991 se dostal do potyčky se svojí přítelkyní Georgie Lee Dutton, která se s ním chtěla rozejít. Edward ji uškrtil a těla se zbavil. No a protože byl dealer, tak samozřejmě měl nějakou konkurenci v tomto biznise, takže se i ostatní díleři rozhodli, aby se zbavili Edwarda jako konkurenta, že ho naprášej. Přátelé, oni ho opravdu práskli. Našlo se tělo té Georgie a Edward skončil na 9 let ve vězení.
Na 9.
Jakoby za vraždu.
Jakoby za vraždu.
Jakoby, jo? Ale já jsem z toho jako pochopila, že oni ty důkazy nebyly úplně jako přímý. Tam to šlo na nějakých jako nepřímých důkazech. Jakoby takhle. Ve finále máte tady dealer drog, já nevím, co se tady jako bavíme. Jakože možná nemáte přímý důkazy k tomu, že se byl svoje ex-přítelkyně, no ale máte možná jako tušení, že dealer drogy, ne? Nebo jakoby, no to je jedno. Prostě na 9 let skončil ve vězení a propuštěn byl v roce 2003. Teď mu bylo 59 po propuštění z vězení a říká se, musím se najít nějakou práci, trestní rejstřík není úplně ideální, takže mu moc možností nezbývalo a přišel na pohovor do firmy, kde ho teda přivítal na tom pohovoru Mike. A ten mu nakonec dal práci v té úklidové firmě, ale přátelé, on měl normálně, tam to měli evidentně jako rozdělení ty funkce, že to není jako, že uklízíš objekt a je to tak jako, že jsme zvyklí, když uklízí paní uklizečka kanceláře, že vyneseš koše, otřeš prach, vysaješ, vytřeš, jdeš domů. Ale oni evidentně to měli rozdělení, že každý dělal něco. Takže Edward se stal, prosím vás, zodpovědným za vytírání podlah mopem. Objektech, jo, jenom jakože to jsem se dozvěděla. No a vzhledem k bohatému trestnímu rejstříku, kde byly teda nejenom ty drogy, ale také loupežný přepadení a hlavně ta vražda, tak se zdálo být pro Mikea dobrým řešením jeho problému. Mike mu jednoho krásného dne říká, hele Edwarde, měl bych pro tebe biznis. Dám ti 50 000 dolarů za zabití svojí stále ještě manželky Susan, protože Mike si spočítal, že když Susan zemře, zdědí ten dům. Ten dům může prodat, ona Susan bude mít tak nějakou pojistku, že jo, to samozřejmě jako to. No a z těch prachů já ti pak dám jako 50. No a Edward, protože samozřejmě nebyl žádný svatoušek, to říká, no, tak jo. No a potom, co teda objevili policajti telefonní číslo Mikea v tom poznámkovém bloku, v tom Huffyho batohu, tak si chtěli pozvat toho Mikea k výslechu. Jenomže to byl jeden problém, oni ho nemohli najít.
Ne.
Jo, my se bavíme o 6. září, kdy teda se tohleto stalo. A protože 8. září Mike, to znamená 2 dny po tom útoku, zanechal v domě svýho otce dopis na rozloučenou a tam napsal, všechno, co jsem kdy chtěl, bylo být milován a pokaždý, když jsem to měl, tak jsem to spackal. Do jak? Mike,
wow.
Rozplakal bys mě. Úplně jsem zatlačila slzou si do oka, až na sítnici. O 5 dní později, 13. září, našli policajti Mikea na parkovišti zdravotnického centra na okraji Portlandu a tam on jim začal tvrdit, že jde na nějaké jako vyšetření a že už nemá pro co žít a prostě úplně nesmysl. Místo toho zabásli teda za, a obvinili ho ze spiknutí za účelem vraždy. Teď ho odvedli k tomu výslechu a Mike říká, hele, mojí verzi příběhu stejně jako neuvěříte. Já prostě jsem s tím neměla nic společného. A teď tvrdil, že toho Edwarda ani nezná, což jako ve finále nemůžete tvrdit ve chvíli, kdy jste jeho šéf.
A pracovala jste s ním.
Jako je blbý, když někomu šéfujete, přijímáte ho, tak říct, že ho neznáte. Hrušky v zimě, chápeme se. No a ta policie věděla taky o tom, že ten Edward teda trávil 9 let za mřížema za nějakou jako vraždu svý bývalý přítelkyně. No a pak se přihlásil na policii další muž, který toho Edwarda znal a ten jim řekl, že ho těsně před tím útokem ten Edward kontaktoval a zeptal se ho, jestli by mu pak nechtěl pomoct s jistým pojistným podvodem. Takže reálně najednou se začaly jako, to je prostě, jak bych řekl klasik, vždycky je někdo, kdo ví něco a začne mluvit. Jo, a nejlíp, když ten někdo nemá úplně čistý svědomí a pokusí si jako odvíst pozornost, jo? No, nicméně, Susan se mezi tím teda musela přestěhovat do nového domu, což chápeme, protože se v tom starém jako necítila bezpečně a je hrozný, jako hrozný. Jako už jenom to, když třeba přijdeš domů a zjistíš, že tě vykradli, tak je za mě úplně jako, že necítila bych si nikde bezpečně, ale když tam toho člověka narazíte, tak to je přece úplně jiný level.
Jo, no.
Já bych umřela. Přátelé, umřela bych. Nicméně, pořídila si teda nový dům a vybavila ho spoustu bezpečnostních systémů, takže jako alarmy a tak. A měla to fakt jako podchycený kamery a podobně. A dokonce teda ona sama řekla, že použila jiný kód alarmu, než bylo výročí jejich svatby. Což byl původně ten kód v tom prvním baráku.
Yeah.
Což je jako bizár, že ty si tam dáš jako kód prostě výročí svatby a nechá tě zabít tvůj bývalý manžel. Víš, jako... Je to takový jako, tomu se říká ironie. No nicméně, a co mě přijde zajímavý, nechala si přátelé celý ten barák obsypat štěrkem.
Kvůli čemu?
Protože když někdo půjde večer k tomu baráku.
Aby to slyšela.
Tak, aby to slyšela.
Hustý.
Takže to mě přijde třeba jako game changer, jakože když budete mít třeba chatu nebo barák, tak taky ten jemný štěrk. A je pravda, že to prostě bude slyšet, že jo? No, nicméně, Mike Kuhnhausen se nakonec přiznal k té objednávce výměnou za desetiletý trest. Susan podala žádost o rozvod den po Mikeově zatčení a později ho zažalovala o $1 milion za citové utrpení. A teď.
Wow.
Ona, totiž Susan byla jako chytrá, ona ty prachy nepotřebovala, jakože by jí šlo o princip, jakože potřebuje peníze jako pro sebe, ale nechtěla, aby je měl Mike.
Jo, takhle.
Protože se oni ho odsoudili na 10 let. Mm-hmm. Jo, protože ona nezemřela, přeci jenom. Jako je tam spousta takových jako šedivých míst. Rozumíme si. Mm-hmm. Jakože ona nezemřela, on si sice objednal její vraždu, ale jako přiznal se, takže 10 let vlastně bude jakoby adekvátní trest. A ona se bála, fajn, ale až ho za 10 let pustěj, aby se jí nechtěl pomstit, tak aby neměl na případně dalšího nájemného vraha, tak já ho stáhnu z kůže a zažaluju ho o milion, který on nikdy mít nebude. Ona věděla, že jí ty peníze nikdy nedá, ale bude v nějaký jako exekuce, takže ve chvíli, kdy se najde práci, tak mu všechny ty prachy prostě seberou.
Chytrá.
No, nicméně, porota teda u soudu rozhodla 11 hlasy ku 1, že má Susan na peníze bez pochyby nárok, takže oni ten milion opravdu přiklepli. Ale Mike se z vězení nikdy nedostal. Zemřel na rakovinu 13. června 2014, pouhý 3 měsíce před plánovaným propuštěním. A ona teda samozřejmě, že měli propustit, tak podávala odvolání, aby ho jako nepustili, protože ona sama jako popisovala, než zemřel, že bojuje s paranojou, s úzkostí a že ona samozřejmě sice jako není ve vězení, ale v podstatě dostala jako doživotní trest, tak jako vy 17 let s někým žijete, v klidu se s ním rozejdete a ona měla pocit, že vycházejí dobře a Fred vás, jako je to prostě creepy, když vás jako váš kluk chce nechat jako zabít a pošle vás prostě Freda s kladivem, chápeš? Takže logicky samozřejmě budete mít trošku problémy s důvěrou. A ona jako pomáhá v různých jako dobrovolných spolcích, různým jako obětem a obětem domácího násilí a tak dál, ale jako říká, že vlastně je to jako poznamenalo. A když má nový dům, nový život, Mike umřel, už mi nic jako nehrozí, tak pořád prostě ti to jako připraví o nějakou jako důvěru v ty lidi. No.
Jako za mě je Susan frajerka měsíce.
Pedes, frajerka prostě zabila, přijde na ní frajer s kladivem a ona ho veme do kravaty a uškrtí ho.
Holýma rukama.
Nice. Jako ona ho předtím samozřejmě omrača tím. No ale vytrhla mu to kladivo, prostě vůbec.
Jakože furt je to chlapa, ten taky bude mít sílu a zabil no, předtím svůj, jako svoji bejvalou.
Ding, dang, dong.
Jakože, to je tak hezký, jako vědět, že to jako dobře dopadlo a samozřejmě chápu, že no, to musí mít jako no, náročný, ale... Vlastně ale...
Jako umřel frajer, který zabil stejně svoji holku, dealer a dělal by neplechu.
A že vlastně ona jako ta oběť to vlastně ustála no. A přežila. Ježíš Maria, to mám radost.
A Majka doběhla karma.
To jo, to jako velice.
Jakože.
No tak to děkujeme teda no, za dnešek.
Rádo se. Wow. A já jsem vám jenom chtěla říct, nevím, kdy budete poslouchat tento díl, ale jenom, že to sledujeme. Nevím, jestli jste postřehli a ono se o tom moc jako nepíče, ale rodiče Madeleine McCann, my jsme tady vyprávěli o té holce, co tvrdila, že je Madeleine a procházeli těma testama DNA. Tak. A pak se objevila ještě nějaká jedna, prostě dvě holky, které tvrdily, že jsou jejich dcera. A oni samozřejmě, protože... Jakoby tonoucí se z té blachytá, tak to všechno jako podstoupili, tak probíhá soudní proces proti těm dvěma holkám. Ty rodiče je zažalovali a svědčí u toho soudu, a to je největší bizár, sourozenci tý Madeleine, kterým už je teď nějakých 16-17. A já si vybavuju, že když se ta Madeleine ztratila, my se to tady přece minule nějak jako řešili mimo éter, že oni byli mladší, ty dva sourozenci, než ta Madeleine. A už jim je teď nějakých 16-17, tuším.
Oni byli malinký, no.
Jak ten život
nebyly to dvojčata.
Já si myslím, že to byl kluka, holka, dvojčata.
Jo, byly to dvojčata. A já se... Ha.
No a teď prostě probíhá soudní proces s těma dvěma holkama, co to... Ale je to dobře, pane bože, je to dobře. Nemůžete prostě těmhle lidem, to sypete sůl do rány. Nemůžete tohle dělat, takže... Pane bože, jasně.
To je hustý.
I am in, ale probíhá prostě ten soudní proces a jenom, že jsem to jako postřehla a pak si řekneme nějaký jako výsledek, fakt ale že jsem velicí. Právě jako viděla, že ty sourozenci svědčí u toho soudu asi logicky, že jo, co to udělal s tou rodinou. Chápete
to? Je hrozný teda. No.
Fuj.
Tak.
Tak jo, tak se nám mějte krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a vidíme a těšíme se a slyšíme se a tak a znáte to prostě.
Zase příště prostě, jo.
Ano.
Tak. Pa, pa.
Čau.